Июлдун аяк чейинде Каддафинин күчтөрүнө кеминде 200 миллион долларга курал жарак сатууну сунуш кылганын жазышкан эле. Кытай батыш өлкөлөрү сыяктуу ливиялык козголоңчулардын улуттук отурумдук кеңешин Ливиянын мыйзамдуу өкмөтү деп тааныган эмес. Бүгүн Чолпон Атада эл аралык ысык көл оюндары башталды. Дене тарбия жана спорт агенттигинин өкүлү Канат Арпачиевдин азаттыкка билдиришинче, спорттун 16 түрү боюнча өтө турган мелдештерге Россия, Казакстан, Тажикстан, Кытай, Азербайжан, Монголиядан спортсмендер катышууда. Ысык көл оюндары 12 сентябрга чейин созулат. Айнура.
Рахмат Амирбек Азамулу сунуш кылган жана башка кабарларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таба аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы: эртең 6 сентябрда Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы чуулусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 31-36, талааста түнкүсүн 9-14, күндүз 28-33. Баткен аймагында түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35. Ысык көл дубанда түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26, Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 25-30 градус жылуу, тоолордо түнкүсүн -3 + 2, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, аван температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 33-35 градус жылуу болот. Кечки азаттыктан бери үз улантыбыз. Кара сууда кыргыз өзбек мектептеги кадр маселеси пикир келишпестиктерди жаратууда. Райондун өзбек тилдүү 3-чү интернационал мектебинде ата энелердин өтүнүчү менен окутуу кыргыз өзбек тилинде аралаш жүргүзүлөт деп чечилген. Бул мектепке жакын турган Сыдык Алайчы мектебинен 10 чакты кыргыз классы да бөлүндү. Сыдык Алайчы мектебинин жамааты болсо окуучулар менен кошо кыргыз мугалимдери да жумушка алынышы керек деп талап кылышууда. Ал эми 3-чү интернационал мектеби жаңы класстарды окутууга өз мугалимдерибиз жетет деп каршы чыгууда. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Эрнис Нурматов иликтеген.
Мадайыл округунун Асанче участкасындагы өзбек тилдүү 3-чү интернационал мектеби жаңы окуу жылын кыргыз өзбек тилинде аралаш окутуу менен баштады. Мектеп директору Гүлчехра Исакова азаттыкка белгилегендей, мунун баары ата энелердин өтүнүчү талабы менен орундалды.
Мен өзүм жетекчи катарында баары окуучум кыргызча сүйлөп, кыргызча бар жокту билишин каалайм. Кыргызстан жаран болгондон кийин кыргызчанын баары окуучу өзбекпи, ооруспу, түркпү, баарысы билиш керек. Мамлекеттик тил болгондон кийин окуп, ырдап, бийлеп кыргызча, кыргызды каада салтын бар жогун билиш керек да. Ошон үчүн мен кыргызча кылам, аралаштырып кылам десем, эч кайсы өзбек жок кыла деген жок да. Баарысы мейли, биз балдарым кыргызча үйрөнсүн, кыргызча окусун деп, наоборот, баарысы кыргызча окутам деп сүйүнүп келип атат.
Аралаш мектеп болуп түзүлгөндөн кийин окуучуларды да кыргыз өзбек кылып аралаштыруу керек. Муну үчүн аларга жакын жайгашкан кыргыз чек участкасындагы Сыдык Алайчы мектебинен 1-класстан 9-класска чейин бирден класс жалпы сомолуп 250 окуучу бөлүнүп берилди.
Мен өзүм аралаштырып окутам. Аралаш мектеп болгондон кийин наоборот мен окуучуларыма жакшы дос болуп жакшына кыргызча үйрөнөт, окуйт, достошуп жүрөт. Келген окуучулар эми биздин окуучу, мен мектеп окуучусу. Кабинеттерди бөлүштүрүп койдук, бар жок жетишерли, бар жок эмне жетпесе район мага берет. Только мугалимдерим өзүмүнүкүдөн ашса анан совместить эле алам,
дейт 3-чү интернационал мектебинин жетекчиси Гүлчехра Исакова. Бирок ошол эле кезде Сыдык Алайчы мектебинин жамааты окуучулар менен кошо кыргыз мугалимдери да жумушка алынышы керек деп талап кылууда. Мектеп директору Алтымыш Топчубаев буларга токтолду.
Биз 259 окуучу бергенден кийин биздин класс кетип атат, 376 саат кетип атат. Ошондуктан бир эки мугалимдин ортосунда дебат болгон окшойт. Кыргыз класстарына ушул жерден барган мугалимдер ошол жака кошумча саат менен, 2 саат болсо 2 саат үчүн барып келет, 1 саат болсо 1 саат үчүн барып келет. Кыргыз классында окуп аткандан кийин кыргыз класс жетекчини алып туруп өзбек класс жетекчини коюп коюу туура эмес деп эсептейм.
Деген менен иштин башталышында эле 3-чү интернационал мектеби айрым ата энелердин нааразылыктарына кабылды. Ата энелердин бир айымча жолдошуба буларды ачыктады.
Эми ата энелер эми эртең менен ушу больницадагылар келип детерди бошотобуз деп тополоң кылышты да. Больницадан келди бир унадам, кыргыз мектепке өзбек директор болобу эле неме кылат деп ошентип тополоң кылып атып, баягы өзүнүн коллектив иштесин эми деп атат. Эми өзү жакшы эле директор, жаман эмес, жакшы эле өзү. Ал эми ошо арасында ошо ата энелер айрымдар кыргыз мектеп кыргызды өзбекте окучулар деп дагы ошондой сөз кылып атышат.
Ал эми өзбектек туа тендердин бири Дилоза Турсунова болсо өз оюн мындайча билдирди.
Бел эни мунуну кыргыз тили бар жокту кыргыз тили деди кыргыз тилиге өргөнөм.
Өзбек кыргыз аралаш мектеп кылганыбыз менен балдардын баары кыргызча үйрөнүп кете албайт. Аны үчүн биринчи класстан окутуш керек. Негизи кээ бир нааразы болгондорду эске албаганда өзбек ата тендердин көпчүлүгү бул демилгени колдоого алып атат. Мен деле кичинекей небиремди кыргыз класска тапшырдым.
Кыргызчада окурсун деди апасы эми эле. Майла деди.
Муалимдер билгилегендей мектепте өзбек кыргыз окуучулары ынтымактуу эле окушууда. Бирок кээде экиге бөлүнө калып чокшо кетмелери да бар дейт атын атагысы келбеген балдар. 4-нчү класстагы Сыдык Абдыразаков ошол себептүү да 3-нчү интернационал мектебине баргысы келбейт экен.
Өзбек мектепте өзбектерден бияка келип турат. Аралаш окуйт экенбиз дагы. Баякта өзбектер көп бизди угуп коёт да. Биз окубайбыз деп турат көп эле.
Ошентип жаңы окуу жылында кыргыз-өзбек тилдеринде аралаш окутуу аймакта түрдүү пикирлер менен коштолууда. Бирок бул азырынча Карасуу районундагы аралаш тилдүү жалгыз мектеп. Буга чейин маалымдалгандай райондогу өзбек тилдүү 27 мектептин 20-сында кыргыз класстар ачылган. Мунун баары өткөн жылкы калабалуу окуялардын таасиринен болуп жатканы айтылууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
УВД Азаттык радиосу Жогорку сотко жана Конституциялык палатага бир улуттун гана өкүлдөрү тандалууда. Бул тууралуу Кыргызстан акыйкатчысы Турсунбек Акын билдирди. Анын айтымында башка улуттагылар өтпөй, кыргыздар гана басымдуулук кылууда. Азаттыктын студиясында акыйкатчы менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти.
Мынакей азыркы тапта Жогорку сотко анан Конституциялык палатага судьялар тандалып жатат. Анан ушуга байланыштуу сиз судьялардын баары эле бир улуттан, ачык айтканда кыргыздардан болуп калды деген билдирүү тараттыңыз. Бул нерсени сиз канчалык деңгээлде териштирдиңиз? Балким кыргыздар эле арыз бергендир?
Биринчиден өзүңөр билесиңер, менде маалыматтар бар. Акыйкат институтунун аппаратына көптөгөн арыздар келип түшүп атат. Ошонун ичинде Афисов Барнакул деген аксакалдан келип чыкты, түштү. Ал киши өзүнүн улуту боюнча судья болуп иштеген мурда Чүй облусунда, Чүй райондорунда. Ал кишини ошо Бакиевдин указы менен атайын судьядан четтеткен, именно өзбек болгондугуна байланыштуу. Азыр ошол кишилер жана башка адамдар дагы укугу чектелип атат деп ойлойм. Анан Сабирова Ранахан Азатовна деген судья да өткөн, совет судьядан өттү, бирок президент аны четтетип койду, өткөрбөй салды. Башка улуттан өкүлүнөн бири өзбечке дагы өткөн, мисалы аны да четтетип койду. Азыр бир гана ушу балкар улутундагы судья эме кандидат өтүп атат, балкарка гана өтүп атат. Анан башка улут, орус жана өзбек, тажик улутундагылар четтетилип калды да.
А бул эмне себептен болууда деп ойлоп атасыз?
Мен эми булардын атайын четтетти деп айта албайм. Мен бирок ошол алардын дагы бир эмесин караса керек, собеседование кылып атканда. Бирок ачыгын айтыш керек, президентте собеседование жүргүзүү боюнча атайын эме жок, полномочий жок. Аны мыйзамда көрсөтүлгөн эмес, собеседование өткөрүш керек же экзамен өчүрүш керек деген маанайда. Эми бул боюнча дагы биздин өзүбүздүн эмебиз бар, сын пикирлерибиз бар. Бирок азыр мен президент менен жолугууну күтүп атам. Ошо жолуккандан кийин биз өзүбүздүн пикирибизди айтабыз. Бирок мына өзү Жалал Абад облусунда болгон 2 судья бар өзбек улутундагы. Баткен облусунда 1 судья бар, статистиканы карасакчы. Ал эми Ош облусунда бир дагы судья жок өзбек улутундагы, же тажик улутунда, же башка улуттагы. Мына ошон үчүн бул мисалы Ош окуясы, июнь окуясынан кийин негизинен эле ушул кыргыз улутундагылар чечим чыгарып атат, судьялар. Анан алар өзбектерди соттоп атат, 15 жылга кесип атат, 20 жылга өмүр бою кесип атат. Анан өзбектердин ичинен ишенбөөчүлүк пайда болуп атат. Кыргыздар атайын бизге атайын баягы өөчүн алып атат депчи. Эгерде өзбек судьялар болгондо алар антип айтпайт эле.
Азыркы учурда мынакей айтып атышпайбы, азыркы талапкерлер деле бурдагы саясий бийлик кызмат кылып ошолордун сөзүн сүйлөчү деп, анан кийин бул боюнча фракциялар ортосунда дагы пикир келишпестиктер болууда. Сиз буга кандай баа бересиз негизи?
Ата журт фракциясы тарабынан ушул кандайдыр бир өзлөрүнүн кандидатураны киргизүү боюнча, анын ичинде ушул Садыр Жапаров тарабынан дагы аракеттер болгон боюнча коомчулук айтылып атат. Мунда чындык жагы бар деп эсептейбиз, бул боюнча биз да иштеп атабыз. Бирок ошону менен бирге эле алар өзлөрүнүн ошол именно партиялаштарын, ошол өзлөрүнүн кандидатторун өткөрүп келгенге дагы көптөр аракеттерди көрүү болгонун коомчулук айтып атат. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр судьяларды кайрадан чакыртып алуу боюнча, же болбосо совет судьяны таратуу боюнча аракеттер жүрүп атат. Мен ойлойм, бул туура эмес деп эсептейм. Судьялардын кеңешин түшпөш керек эле, түшкөндөн кийин аларды таратпаш керек. Барын бирин экин чакыртып алса болот кээ бирөөлөрүнчү. Бирок аларды совсем таркатып ийген өзү туура эмес, анда бул произволго, бул башаламандык алып келет да. Бирок ошондой болгон күндө дагы бул бир фракция эч качан гегемон болуп өзүнүн көз карашын таңып алып ушундай аракеттерди көрбөш керек да.
мынакей ушул 20 жылдан бери эле сотторду реформалоо керек деп айтылып келет да, анан кийин азыркы шайланган соттор бул канчалык деңгээлде көз карандысыз болот деп ойлойсуз?
Ну мен ойлойм, эгерде азыр сотторду тазалоо боюнча аябай катуу иштер жүрүп атат деп айтсам болот. Анткени сотторду ушундай акыбалга өзүлөрү жеткирди да, өзүлөрүнүн ичиндеги коррупция жеткирди. Соттун баарын эле таза эмес деп эсептебейм, соттордун арасында таза иштеген соттор жок эмес, көп эле, бирок соттордун көпчүлүк 3/2 ушу коррупцияланып кеткени өкүнтөт да.
Акыйкатчы Турсунбек Акын менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектеште.
Дүйнөдө 1,5 миңдей ар түрдүү улут өкүлдөрү баш аягы 8 миңге жакын тилде сүйлөйт экен.
Миң кырдуу, миң сырдуу дүйнөнү азаттык аркылуу ачыңыз.
Ар экинчи аптада ишембиде кечинде биз дүйнө элдердин турмушу, салт сана, маданиятын тааныштырабыз.
Миң кырдуу дүйнө азаттык радиосунда.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышам деген 11 талапкерди каттоодон баш тартты. Египетте мурдагы президент Хосни Мубарактын соту кайра уланды. Кыргыз милициясы былтыркы апрель-июнь окуяларында жоготкон 1177 даана куралдын 44% гана кайтарылды. Бээжиндин Ростовунда Кытай Каддафиге курал саткан эмес. Чолпан Атада эл аралык ысык көл оюндары башталды. Эми эл аралык окуялардан. Ливиянын өткөөл кеңешинин аскерлери Муаммар Каддафинин колдоочуларын сүрүп чыгарыш үчүн чөлдү Бани-Валид шаарына чабуул коюуга камданууда. Жекшембиде Каддафи тарап бул шаарды тынч, оогатуусуз бошотуу боюнча сунуштан баш тарткан. Венера Сагынды кызы кабарлайт.
Ушинтип Ливиянын утурумдук өкмөтү Каддафи тараптын колунда калган соңку жайлардын бири Бани-Валид шаарын алууга камданып жатканын билдирди. Жекшембиде өткөөл кеңештин өкүлдөрү каршылаш тарап менен бул чөлдүү шаарды тынч бошотуу тууралуу сүйлөшүү жүргүзүшкөн. Кеч аяктаган сүйлөшүү жемишсиз болгонун өткөөл кеңештин башкы ортомчусу Абдулла Каншыл маалымдады. Азырынча айта турган сөз деле жок. Бир гана Каддафи үчүн күрөшүп жаткан аскердик бөлүктөр Бани Валидден тезирээк чыгат го деп үмүттөнөм. Биз тараптан сүйлөшүү бүттү. Каддафинин бийлигине каршы согушуп келаткан миңдеген куралчан адам Бани Валидди ар тараптан курчоого алышты. Дал ушул шаарда Муаммар Каддафинин бир уулу бар деген маалымат тараган. Дүйшөмбүнүн таңында Триполиден жиберилген танк ачан аскерлер Бани Валидден 15 чакырымдай жерге барып калышты. Шаардан шашылыш кетип жаткан жашоочулар Каддафичил күчтөрдүн көбү согуштук техника, курал жарагы менен кошо калаанын четиндеги дөңсөөлөргө чыгып кетип жатканын айтышууда. Ливиядагы эң чоң уруулардын бири Варфалла уруусунун кыйындары уруулаштарын аягына дейре Муаммар Каддафи үчүн күрөшүүгө үндөшкөн. Бани-Валид шаарында дал ушул уруунун өкүлдөрү басымдуулук кылат. Дүйшөмбүдө Каддафинин басма сөз катчысы Муса Ибрагим Бани-Валиддеги уруу башчылары аягына дейре турушат деп ишендирди. Бир нерсени кайталап айтып коеюн. Бани-Валид Ливиядагы эң чоң уруулардын бири байырлаган ири шаар. Бул уруу Муаммар Каддафини колдой турганын ачык айткан. Ошондуктан өткөөл өкмөттүн чабармандар менен сүйлөшүүдөн да баш тартышты. Жекшембиде алар менен сүйлөшүүгө келген өткөөл кеңештин чабарманы Каншыл Муаммар Каддафи жакын туугандары менен жакын деле дал ушул шаарда болуп кеткенин кошумчалады. Бирок качан, ким менен барганын так айткан жок. Эки тараптын касташуусу күч алып, бүгүн эртең Бани-Валидтин тегерегинде чоң уруш чыгаары болжолдонууда. Шаарды тегерете курчаган өткөөл кеңештин аскерлери Триполиден буйрук келсе эле чабуулга өтүүгө даяр турганын билдиришти. Аңгыча дүйшөмбүдө Муаммар Каддафинин уулдарынын бири Саади Каддафи өзүн бейтарап адам жарыялап, Бани-Валиддеги кандуу урушту болтурбаш үчүн сүйлөшүүгө көмөк көрсөтүү ниетин билдирди. Дем алыш күндөрү болгон сүйлөшүү майнапсыз аяктаганы үчүн ал өзүнүн бир тууганы Саиф Ал-Исламдын өткөн аптада телеканалдар көргөзгөн ашынган каардуу билдирүүсүн айыптады. Саиф Ал-Ислам атасы Муаммар Каддафи экөөнө Ливияда 6 ай мурда башталган элдик толкундоолор маалында адамзатка каршы массалык кылмыштарга жол бергени үчүн эл аралык кылмыш соту тарабынан издөө салынган.
Ливиядагы соңку окуялар жөнүндө Венера Сагындык кызы айтып берди. Аба толкунунда азаттык эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайрылабыз. 7 апрель окуясы боюнча айыпталуучулар жана алардын күбөлөрү биринчи ок нааразылык акциясынын катышуучулары тарабынан Ак Үйдү көздөй атылган деген көрсөтмө беришүүдө. Жабырлануучу тарап бул көрүнүштү сот жараяндарынын жүрүшүн башка нукка буруу аракети катары сыпатташууда. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы кызматкери Майрамбек Тентиев 7 апрель күнү каршылык акциясы башталган медиа форумунун алдында куралын тарттырып жибергендердин бири. Азыр ал 7 апрель окуясы боюнча айыпталып жатат. Анын айтымында ал жакка барган күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери элдин арасындагы айырмаланып турган агрессивдүү топтун кол салуусуна кабылган. Майрамбек Тентиев ошондогу каршылык акциясын тынч митинг деп атоого мүмкүн эмес болчу деген оюн ортого салды.
Кураларыңар бербесеңер анда өлтүрөбүз деген угрозалар болду. Байыбы октор бар болчу, бирок октолгон эмес болчу. Эми куралдын составында бар болчу да, магазиндеримдечи. Ошол жерде даже мас адам деп десе айтсаң да болбойт да, мындай эч нерседен жалтаман көзү кызарган бир какой-то бир балдар салыштыра биздечи. Ок атуулар эми өзүңөр деле көрүп аттарбы телевизордон, баксакка жашынып алып курал колдонгонду билбегендей адамдар атып атышты, беттерин эме менен жабып алып анан бул жерде айтып атышпайбы мирний митинг депчи. Эми өзү көрсөттү го кандай митинг болгон.
Күбөлөрдүн бири байланышчы Александр Яковлев 29 апрелдеги сот олтурумунда мамлекеттик күзөттүн экс жетекчиси Жаныш Бакиев радио байланыш аркылуу Ак Үйдүн аймагына кирүүгө аракеттенгендерди бутка гана атуу тууралуу буйрук берген деп көрсөтмө берген. Ошол эле учурда айрым айыпталуучулар өз көрсөтмөлөрүндө митингчилер тарабынан аларды көздөй тынымсыз ок атуулар болуп жаткандыгын белгилешкен. Мындай мазмундагы көрсөтмөлөрдү жабырлануучу тараптын коомдук жактоочусу Осунбек Жамансариев окуяны баштан аяк бурмалоо катары мүнөздөдү.
Анизгондун балдары болсо эртең менен баштап кечке чейин сырт тараптан митинг тараптан ок атылып атты деди да. Эми бул мындай айтканда карандай эле калпта, себеп дегенде муну эмне менен далилдесе болот? Жана решеткаларды караганда сырттан атылган бир дагы ок жанагы темирлерге кептелип калган эмес, а ичинен атылгандыкы болсо көрүнүп турат, решеткалардын баары тең бырыйып жырылып калган да. Эгерде сырттан атса деген канча дегенде солдат өлүп калат эле.
5 сентябрга белгиленген кезектеги сот олтуруму кийинкиге жылдырылды. Буга соттон айыпкер катары өтүп жатышкан аскер кызматчыларынын жактоочусу Абдыкерим Ашировдун сотко өтүнүч келтириши себеп болду. Анда жактоочу мамлекеттик күзөт жана Альфа тобунан башка дагы окуяга катышкан калган тартип сакчыларынын сотко айыпталуучу же болбосо күбө катары катышпай жаткандыгынын себептерин аныктап берүүнү сураган. Аскер кызматкерлеринин укугун жана эркиндигин коргоо коомдук комитетинин төрагасы Алымбек Ниязов мына ошол өтүнүчкө жооп алуу үчүн сот тыныгуу жарыялагандыгын белгиледи.
Ушул сот процессинде катышып жаткан аскер кызматкерлеринен тышкары ошол апрель окуясында форумдан баштап кайсы тартип сактоо кызматкерлери катышкан, күч түзүмдөрү катышкан, ошолордун ичинен күч түзүмдөрү гана катышып тартип сактоо кызматкерлери тараптан сот отурумда күбө катары дагы эч ким жок, жабырлануучу катары дагы эч ким жок.
Ошол эле учурда жабырлануучу тараптагылар сот жараянын башка бир нукка буруу аракеттери болуп жаткандыгын белгилешти. Анын бир мисалын айыпталуучулардын көрсөтмөлөрүнүн башка багытка өзгөрүп, бир ооздон ок атуу башка бир тараптан чыккан деп айтып жатышкандыгынан көрүшөт. Бирок Осунбек Жамансариев тергөөдө аныкталып, талашууну талап кылбай турган жагдайлар бар экендигин кошумчалады.
42 адамдыкы баягы өлгөн адамдардыкы жогортудон ылдый көздөй атылган. Буну биз далил деп эсептейбиз жана снайперлергечи. Жанагы жарадар болгондордун дагы бир 20-30% так эле үстүртөдөн ылдый көздөй атылганы, себеп дегенде төштөн келип туруп мисалы бөйрөктөн чыгып кеткен мисалы да, траекторияларды жогорудон ылдый атылган октор жокко чыгарганга мүмкүн эмес далилдер булар. Өздөрү айтып атышат да, кыршанын кайсы жагын оң тарабына отурган, мен сол тарабына отургам дейт. Анан айтат, мен болсо 30 огум жок, а муну каяка аттың эле десе мен асманга атып койгом дейт. Эми ага ким ишенет?
Буга чейинки соттук олтурумдарда 300дөн ашуун жабырлануучунун 182 130га жакын күбөнүн 40га чукулу суралып бүттү. Бардыгы болуп 7 апрель окуясы боюнча 28 адамга айып тагылган. Анын ичинде мурдагы президент Курманбек Бакиев жана анын жакындары баш болгон 6 адамга сыртынан айып угузулуп, издөө жарыяланган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ал аралыкта мурдагы президенттин иниси Жаныш Бакиевдин балдары 2 сентябрь түнүндө улуттук коопсуздук кызматы тарабынан камакка алынганы, эртеси 12 жаштагы баласы бошотулганы кабарланды. Коомчулукта түрдүү пикир жараткан бул окуя боюнча Азаттык, адам укугу жана демократия коомдук борборунун башчысы юрист Идрис Кубатбековду кепке тартты. Таңкы түз эфирде кеткен интервьюну Замира Кожобаева жүргүзгөн.
агайыны Салиевтердин, же болбосо Жаныш Бакиевтин уулдарынын кармалышы коомчулукта ар кандай пикирлерди жаратып атат. Алардын бири атасы үчүн баласы жооп бербейт деген бир түшүнүк менен нааразы пикирлерди арын болуп жатат. Сиз кандай ойлойсуз? Бул канчалык деңгээлде ошол мыйзам чегинде балдардын жаш тилек балынан кошо кармалышы?
Эми биринчиден мага баягы бул биздин укук коргоо органдары тарабынан кандай негиз боюнча кармалгандыгы боюнча маалымат жок. Бирок эгерде тек эле ушул жалпы кармалышы боюнча айта турган болсок, эгерде бир мыйзамдын негизинде кандайдыр бир аларды атасынын иши боюнча күбө катары же болбосо буга чейинки бир кандайдыр бир кылмыш иштерине тиешеси бар деп шектүү катары кармалса, анда аларга карата мыйзам чегинде чара колдонулуп, алынын мындан кийинки келечеги чечилүүгө тийиш да. Бирок ошол эле мезгилде, эгерде бул жерде айтып коюш керек, биздин Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык мыйзамдары боюнча бир адам үчүн экинчи бир адам жооп бербейт. Анан эгерде бизде билесиз, мыйзамдарга ылайык ал эми жашы жетпегендер үчүн гана, эгерде ал кылмыш кылса ал үчүн ата энеси жооп бериши мүмкүн да. Вот ошондуктан мен айтат элем, бул жерде бизге бүгүнкү күндө бир нерсе белгисиз, кандай негиз боюнча кармалгандыгы азырынча билемек.
Идрис мырза, булар иш жумадан ишембиге караган түнү камалганы айтылат да, мыйзам боюнча 48 саат гана кармоого мүмкүн ошол кармалган кишини. Улуттук коопсуздук кызматы бүгүн сотко алып барыш керек же
биздин кыргыз конституциясына ылайык, сиз туура айткандай эле конституцияда көрсөтүп ошол шектүү катары кармалган адам 48 саат кармалып, андан кийин сотко алып барылып, андан аркы баш коргоо чарасы тандалып алууга тийиш да. Балким булардын баягы убакыты сааты өтүп кеткендиги, биз баягы жекшемби күнгө туура келип калып жатпайбы, балким ошондон уландыр. Бирок ошентсе дагы бүгүн бул маселе мыйзам боюнча чечилиш керек. Эгерде бүгүн анын баш коргоо чарасы же болбосо мындан ары аны камакта калтыруу же болбосо пропискага чыгаруу боюнча маселе бүгүн чечилиш керек. Эгерде чечилбесе анда процессуалдык мыйзамдар бузулган болуп калат.
Жаныш Бакиевдин уулу баласы Асылбек Салиевди ошол 3 жыл мурда авто кырсык жасаган, анын айынан киши өлгөн деген негиз менен гезиттер жазып чыккан мезгилде ал өзүнүн ар намысын коргоп 1 миллион сомдук айыпка жыккан болчу ошол мурдагы Бакиевдин тушунда. Ушул кылмыш менен жаңылып кандайдыр бир деңгээлде кармап атышы мүмкүнбү?
Негизинен процессуалдык мыйзамдар боюнча баягы кылмыштын доонун эскирүү мөөнөтү деп коет. Эгерде кайсыл бир кылмыш иши буга чейин кылып, эгерде ал толук аягына чыгып же болбосо иштен толук кыскарылбаса, ал кайсыл мезгилде болсо деле көтөрүлүшү мүмкүн. Бирок ошол эле мезгилде азыр эчтеке деп айт, бир нерсе деп айтуудан алысмын. Себеби дегенде азырынча тергөө иштери болуп элек, анан анын күнөөлүү күнөөлүү эместигин бизде бир гана сот гана чечет. Вот ошондуктан биз азыр туура же бул саясий мотивде кармалды же болбосо чындыгында эле укуктук негиз бар деп айтуудан азырынча алысмын.
Идрис мырза, сизге чоң рахмат биздин угармандар үчүн маек кылып бергениңизге.
Юрист Идрис Кубатбеков менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маекте иштеп, сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Эми байланышта веб редактору Шайырбек Эркин уулу. Шайыр, саламатсыңарбы? Биздин сайтыбызда жарык көргөн комментарийлер менен тааныштыра кетсеңиз.
Саламатсыздарбы. Жаңы көз караштагы чет өлкөдөн билим алган жаштардан турган Кыргыз Либерал Демократиялык партиясы жаралышы боюнча макаланы азыр окурмандарыбыз жандуу талкуулап жатат. Ошого түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Талас деп катталган окурман: 157 партия Кыргызстанга аябай көп. Эми партияны алга жылдырып, элге ишеним алып келсеңер жакшы, бирок партиянын 5 максатын туура эмес коюпсуңар. Кыргыз мамлекетин кургандай биздин мамлекеттүүлүгүбүз жок беле. 5 максатыңарды жакшылап жазбасыңар элден колдоо деле болбойт, дейт бедуин деп өзүн атаган бир окурман. 5 максатты жазбай, аны иш менен көрсөтүш керек. Максат, ой тилек жазган партиялар аларсыз деле толтура. 20 жылдан бери элди ооз эки тойгузуп келе атат, дейт Ормон аттуу окурманыбыз. Мен мындайга каршымын. Ошол сыртта окуп келгендин 75% азыркы элитанын балдары, чөбөрөсү, туугандары. Алар эч качан башка элита боло албайт. Алар сыртта окуп жүрүп, кыйынчылык деле көрбөсө керек. Эл арасында жашаган жок. Батыштын билими, көз карашы башка. Алар өз элине карата тарыхына жараша билим берет. Ички рухий дүйнөсү бөлөк. Алар биздей жарды жашабайт. Анан аяктан окуп келип, ал ошондой жашайбыз деп саясат жүргүзсө, эл кыйналып калбайбы? Андыктан иш менен таанылгыла, элге же бир райондолуп гүлдөтүүгү эле, анан эл көрүп силерди жактайт дейт. Москвадан Эрнис Нурдинов. Мындай жаңыча кадамдардан эч убакта чочулабаш керек. Мамлекетибиздин алсыздыгынан ар кандай саясий ачылыштар, көрүнүштөр боло берет. Жаңы партиянын лидери Качкынбаевдин беш багыттуу программасы эле 20 жылдык эгемендиктен берки айтылып келе жаткан дежур программа эле деп эсептейм деген пикирин калтырган Инсан Орусиядан. Жаңы партиянын ишине ийгилик каалап, чыныгы элдер үчүн күйө турган азаматтар биригип, Кыргызстаныбызды белинен батып турган коррупциянын сазынан сууруп чыгат деп ишенебиз. Баланын туулган эмес, турганына сүйүндөшөт эмеспи? Жаңы партияга бут тоскондор болуп, көрө албагандар болот деген пикирин калтырган. Биз окуп үлгүргөн пикирлер мына ушулар азырынча. Айнура.
Рахмат. Шайырбек Эркен уулу болду веб редактору. Сайтыбыздын дарыгы Азаттык чекит кейжи. Ушуну менен кечки Азаттыктын алгачкы жарым сааттык бөлүгүн аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар. Бир аздан кийин берүүбүз улантылат. Бишкектеги